Martxoak 7 ditu gaur, osteguna da jadan, eta asteburu berria atelioka dabil dagoeneko. Bihar bertan, gure artean zuzenean, izango dugun artista batekin, egingo ditugu seiterdiak bitarteko minutuak hementxe goizeko izarrean. Julieta Venegas abeslariari buruz ari gara izketan. Begira, ibilbide luze eta emankorra jorratu du jada artista mexikarrak, baina badakizuen noiz eta nola hasi zen musika munduan eta zeintzuk izan diren bere abestirik gogoangarrienak esate baterako. Ba hementxe dituzuela burbiduta. Gaurko musika biografia berari eskaini nahi izan diogu. Mexikarra izan arren, Julieta Venegas Kaliforniaña jaio zen 1970 urtean. Txikitatik kulturarekin harreman zuzena izan zuen abeslariak. Gurasoak argazkilari ezagunak ziren, eta hori dela eta jaio zenetik dantza, margogintza dota pianoa oso gertutik bizi izan zituen. Bere musikarako zaletasuna ere benetan goiztiarra izan zen. Eta bestiak konposatzeaz gain, gazte-gaztetatik pianoa, gitarra eta akordeoia jotzen trebea izan da Julieta. 17 urte zituenean Tijuana No taldea izango zeneko musikariak ezagutu zituen. Beraiekin ibili zen aratana hainbat urtetan, Sona Decente eskuratu ze bide batez. Mila bederatzen eta laro gita amase gernu urtean berriz, bere bakarkako ibilbideari heldu zione Julieta Venegasek. Argitaratu zituen lehen dabiziko bi diskoek harrera bikaina eskuratu zuten bere herrialdean, Mexikon. Gure artean berriz, hirugarren lanarekin egintzen ezagun. Lento, algo está cambiando, edota entzuten ari garen andar conmigo bezalako kantu esker Julieta Venegasek Mexikoko mugak gainditu zituen eta Euskal Herrian ere bere musika entzuten hasi ginen 2003 urtean. Lan horretatik 2 milioi ale baino gehiago saldu ziren eta bide batez bere nazioarteko lehendabiziko turrare gauzatu zuen artistak. Incluso darnos para siempre un siempre no, pero ahora frente a frente aquí sentado desejemos que la vida nos cruzó. Hiru urte geroago, 2006an bere laugarren diskoa argitaratu zuen Julieta Venegasek. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no se falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Ahora nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar con tus ojos, me dan algo más. Sal a tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Laugarren diskoa esan bezala, eta lan horrek abeslariaren ospea areagotzeko balio izan zuen. Latinoamerikan ez ezik, Europako herrialde askotan plazaratu baitzen Limón y Sal. Deigarrian, Italia eta Suitzako zerrenetan ere harrera ona izan zuen lan horrek. Emaitza, 4 milioi disko, eta sari ugari, horien artean bere lehendabiziko Grammya. Ay, 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 ay. ¿Quién nos dice que 2008an MTV Musika Telebistaren zate kontzertu akustiko bat, Unplugged horietako bat eskaini zuen, eta ondoren zuzeneko hori disko moduan merkaderotu zuten. Abeslariaren hainbat kantu ezagunekin batera, Julietak lau abesti berri aurkeztu zituen zuzenean, horietako batek entzuten ari garen El Presente, honek Desente, entzun zen Hemengo eta Hango musika irratietan. Eta zortzeko abenduan Oslon egin zuten Nobel sarien banaketan parte hartu zuen abeslariak Diana Ross, Faith edota Scarlett Johansson bezalako artistekin batera. Nazioartean eskuratu zuen ospearen adierazle ederra. Urte bete geroago berriz, Mexikoko UNICEFek borondate honeko enbaxadore izendatu zuen Julieta Venegas, bere musika ibilbidetik kanpo egindako ongintzazko lanagatik.
Desde que te apareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más.
Bere musika bilbidean jauzi bat emanez, Julieta Venegas bere disko berri izango zena prestatzen hasi zen, etxean, 2009an. Lan hori urtebete geroago ezagutu ala izan genuen Otra Cosa izenpean. Eta digarria, aurreko lanek baino promozio txikiagoa izan arren, entzuren aldetik betiko babesa lortu zuen abeslariak.
En la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá ah. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal,
azken urtetan berriz Julieta ama izan da, eta hori dela eta bizimodu lasaiagoa izan du. Baina musika bilbidea ez du baztertu, ez da gutxiago ere, are gehiago dagoeneko bere disko berria izango dena prestatu. Los Momentos izenarekin ezagutuko dugune diskori datorren astean bertan plazaratuko da gure artean. Aurreko lanekin alderatuta, disko sakonagoa, ilunagoa izango menda, eta doinoi dagokionez Julietaren betiko melodiak topatuko ditugu bai, baina ukitu elektroniko nabarmen batekin dagoeneko antzeman dezakegun moduan. Esperaba cuando te vi besando una mujer en el campo, te vi besándola cerca del mar, también en la ciudad, te vi besando una mujer en el campo, te vi besándola cerca del mar, también en la ciudad.
pasar desde atrás de un cristal.
Momentos izeneko diskoa beraz Julita Venegasek datorren astean plazaratuko duena, bertatik dagoeneko kantu hau izate baterako entzungai dugu Tebi izenekoa. Tira, ba, disko berria bai, eta lan horren aitzakerekin kontzertu bira berria ere martxan jarri du jada Julita Venegasek. Pasatako larun batean, Iruñan zuzenean izan genuen abeslaria, bihar berriz Getariako Balentziaga museoan izango da. Kutxa kulturren egitarauaren barruan, sartu behar dugu ezoizko kontzertu hau, gainera Julita Venegasekin batera, Napoka iria taldekoak aritiko dira zuzenean. Iluntzeko 8:30 hasiko da kontzertu bikoitz hori eta jaiteko gogorik izanez gero jakin ezazu sarrerak oraindik bai eskuragarri dituzuela Kutxabank sarean 20 euroren truke.